ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08. З вами Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. Сьогодні День Конституції. Основний закон в Україні – справді закон чи набір декларацій?
Це не була Конституція як договір між суспільством і владою. І тому на неї дивляться як на документ тимчасового характеру.
У ЄС вирішили відкласти до кінця року переговори з Туреччиною щодо приєднання до цього союзу.
Жорстке придушення масових виступів у турецьких містах серйозно стурбувало європейську громадськість.
Лідери держав ЄС вирішують, як подолати безробіття серед молоді.
Криза, безробіття, припинення економічного зростання. Європейські лідери регулярно збираються на антикризові наради у Брюсселі, але ці проблеми не зменшуються.
Про це та інше відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні в Україні відзначають День Конституції. Основний закон був ухвалений 28 червня 1996 року, але після цього неодноразово зазнавав змін. Чинна влада сподівається внести нові корективи. Для цього була створена Конституційна асамблея, яку очолив екс-президент України Леонід Кравчук. Він наголошує на потребі внесення змін до Конституції, адже її чинна редакція, на його думку, ухвалена не в правовому полі. Докладніше про це далі у «Ранковій свободі». 66% опитаних українців вважають, що події в Україні загалом розвиваються у неправильному напрямі. 74% незадоволені нинішньою ситуацією в Україні. Такі результати оприлюдненого в четвер опитування Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва разом із соціологічною службою Центру Разумкова. За даними цього опитування, яке провели з 17 до 22 травня, основними причинами незадоволеності громадян є економічні аспекти суспільного життя. Найбільше незадоволені низькими зарплатами, пенсіями, стипендіями, високими цінами, низьким рівнем соціальних гарантій і корупцією. Тіла трьох харківських альпіністів, які загинули під час нападу вночі з 22 на 23 червня, сьогодні вночі доставили літаком до Харкова. Ще двоє харків'ян, що були в іншому таборі і залишилися живими, прибули одним літаком із загиблими. Поховання трьох альпіністів Ігоря Свергона, Бадавіка Шаєва і Дмитра Коняєва планується у неділю 30 червня. Докладніше про це далі у включенні в «Ранковій свободі». У Сполучених Штатах велике журі присяжних у місті Бостоні офіційно висунуло в четвер звинувачення громадянина США Джохарові Царнаєву у зв'язку з улаштуванням вибухів під час традиційного марафону в Бостоні у квітні. Серед 30 пунктів звинувачення – використання зброї масового ураження, яке призвело до загибелі людей. За 17 з цих пунктів у разі визнання вини можливо покарання смертною карою чи довічним позбавленням волі. Лідери Євросоюзу домовилися про параметри семирічного бюджету об'єднання. Всі 27 членів ЄС підтримали документ, який ще має остаточно схвалити Європарламент. Заплановані на 2014-2020 роки витрати обсягом 960 мільярдів євро означають реальне скорочення бюджету. Попри це, лідери ЄС домовилися прискорити виділення ресурсів, спрямованих на подолання безробіття серед молоді. Зокрема, вже протягом найближчих 2 років 6 мільярдів євро будуть виділені на створення робочих місць, навчання та стажування для молодих людей. У Європі нині майже чверть населення у віці від 18 до 25 років не має роботи. У Греції та Іспанії ситуація ще складніша. Понад половина молоді є безробітною. Сьогодні в чеському місті Карлові Вари відкривається 48-й міжнародний кінофестиваль, найбільший у Центральній і Східній Європі. Докладніше про це також далі у «Ранковій свободі».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Отже, сьогодні День Конституції України. Коригування основного закону на референдумі відповідає політичній ситуації, адже Верховна Рада не здатна ухвалити зміни до нього. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив голова Конституційної асамблеї, екс-президент України Леонід Кравчук. Він наголошує на необхідності внесення змін до Конституції, адже її чинна редакція ухвалена не в правовому полі. Із Леонідом Кравчуком спілкувався Олександр Лащенко.
Міністр юстиції Олександр Лавринович переконує, що Конституцію можна міняти шляхом референдуму. Чи варто проводити референдум, коли проєкт змін буде затверджений?
Ви знаєте, якщо брати, ну скажімо, перший розділ нашої Конституції, що джерелом влади є народ, і тільки народ може, ну скажімо, змінювати устрій, може змінювати владу і все інше, тобто народ є сувереном і є носієм влади, тому говорити, що народ може, що народ не може, це формальний бік справи. Але в даному разі ми маємо дивитися на політичну ситуацію України.
Як ви вважаєте, чому поширена є думка, що Конституція ніколи не зупиняла тих, хто мав бажання і можливості нею нехтувати?
Порушують тому, що сама Конституція приймалася не публічно, не відкрито. Це не була Конституція як договір між суспільством і владою. І тому на неї дивляться, як на документ тимчасового характеру, яка не має обов'язкових вимог до посадових осіб. Ось в чому є основна причина.
Докладніше інтерв'ю з головою Конституційної асамблеї, екс-президентом України Леонідом Кравчуком, слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви зможете висловити і свою думку в прямому ефірі, відповівши на запитання: Конституція України – діючий закон чи набір декларацій?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Із будівлі поблизу Києво-Печерської лаври, де розташована клініка, у якій серед інших надають допомогу ВІЛ-позитивним та хворим на гепатит пацієнтам, відселяють медичну лабораторію. Проти цього виступають лікарі та пацієнти клініки. Вони кажуть, що наступним кроком буде перенесення на чимало кілометрів кількох відділень, зокрема інтенсивної терапії, що може коштувати тяжкохворим людям життя. Докладніше наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Із будівлі клініки «Лавра» Інституту імені Громашевського відселили медичну лабораторію. Персонал намагався завадити вивезенню обладнання, однак безуспішно. За словами виконувача обов'язків керівника стаціонару Ольги Ляшок, до 28 червня планується також переведення на інші адреси відділень нейроінфекції, детоксикації та інтенсивної терапії. Перенесення відділень однієї лікарні у різні кінці Києва може коштувати тяжкохворим пацієнтам життя, наголошує лікар.
Ми всі в розпачі, тому що існування цілої структури буде неможливе в двох непідготованих приміщеннях, відстань між якими сягає більше 20 кілометрів.
У стаціонарі Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського лікуються від 100 до 110 пацієнтів. Вони приїжджають сюди з усієї України. Звільнення медиками приміщення відбувається у рамках здійснюваної владою політики повернення культових споруд церкві. На приміщення клініки уже кілька років претендує Києво-Печерська лавра. Пацієнтські організації «Києво-Печерська лавра» та забудовники підписали меморандум, згідно з яким будь-які дії неможливі, поки не здадуть у експлуатацію нові корпуси для клініки «Лавра». Про це у коментарі «Радіо Свобода» зауважує голова пацієнтської організації ЮКАП Дмитро Шерембей.
В Академії наук намагається таким чином приховати факт, що на будівлю на вулиці Галицькій витратили 30 мільйонів гривень. Незрозуміло на що. Тому будь-який рух відволікає громадськість від того фокуса, що вони там казна чим займалися.
За його словами, пацієнти та лікарі клініки у понеділок мають зустріч в Академії медичних наук. Якщо ж дійсно йтиметься про термінове виселення клініки, активісти обіцяють влаштувати лежачий страйк, прикувавши себе наручниками до лікарняних ліжок. Тим часом очільник інституту Віктор Матяш зауважив у коментарі «Радіо Свобода», що клініка переїде уже з початку наступного місяця. За його словами, приміщення уже готові, і умови там будуть кращі, аніж у нинішній лікарняній будівлі.
Так, поки що треба возити. Але лабораторія там у 100 разів краще, і апаратура туди закуповується.
За повідомленнями інформагентств, заступник міністра охорони здоров'я Олександр Толстанов заявив на брифінгу, що в Україні є умови у всіх регіонах для надання допомоги ВІЛ-інфікованим, хворим на СНІД та гепатити. Тому ймовірно, що після реорганізації кількість пацієнтів у клініці «Лавра» скоротиться. Хоча Віктор Матяш це заперечує. На думку Толстанова, інститут імені Громашевського повинен бути науково-дослідною установою. Анастасія Москвичова, Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
годин тому до Харкова спеціальним авіарейсом доставили тіла трьох альпіністів, громадян України, загиблих внаслідок терористичного акту в Пакистані. Приземлився спеціальний військовий літак з учасниками трагічної експедиції на Нанга-Парбат у Харківському міжнародному аеропорту. Пакистанський військовий літак від учорашнього вечора доставляє вбитих терористами альпіністів та їхніх колег і друзів, що вижили, України, звідки вони родом. Це альпіністи з Литви, Словаччини та України. Напад на альпіністів стався у базовому таборі біля 9-ї найвищої вершини світу Нанга-Парбат вночі з 22 на 23 червня. Пакистанський літак доставив до різних країн 10 розстріляних альпіністів із різних експедицій. У Харкові літак в аеропорту зустрічали рідні, спортсмени та друзі учасників Харківської експедиції. Наш кореспондент Володимир Носков теж там був, і зараз він з нами на прямому зв'язку. Володимире, розкажи нам, будь ласка, як пройшла зустріч загиблих спортсменів Харківського альп-клубу?
Зустріч пройшла, скажімо так, дійсно сумно і складно. Літак у Харківському аеропорту приземлився о 2 годині 37 хвилин. Тепер загиблі Ігор Свергун, Дмитро Коняєв та Бадаві Кашаєв на рідній землі. Двоє харківських альпіністів, що прибули цим самим бортом, не схотіли спілкуватися з пресою, бо переживати, це дійсно видно. А один із членів київської групи Євген Чекан розповів, що спеціальний військовий борт, який організував Пакистан, почав доправляти до своїх країн альпіністів з 19 години вечора. Це я рахую за українським часом. Ось що розповів Євген Чеканов.
Двоє харківських альпіністів
та тіло одного литовця. Далі авіаборт прямуватиме до Словаччини та Литви.
Словацьких і литовського альпіністів.
Розповів Євген Чеканов. Тіла трьох харківських спортсменів альп-клубу відвозив кортеж машин. І мушу сказати, за розповіддю Євгена, який зараз звучав, то я перепрошую, то там, у Пакистані, для цих загиблих організували досить урочисті проводи. Там для них створили проводи із військовими пошестями. Ось що розповів Євген Чеканов.
Нас, коли сажали
Нас, коли саджали до літака, то організували урочистості за участю армії, заносили урочисто труни альпіністів. Пакистанці люблять урочисте поховання.
Це був Євген Чеканов. І мушу сказати, що похорони відбудуться у неділю. Наталю?
Володимире, чи обіцяють фінансову підтримку родинам загиблих представники Пакистану і представники місцевої влади?
По-перше, хочу сказати, що на поховання зараз з'їжджаються друзі і колеги з різних міст і країн, тож владі доводиться організовувати і панахіду, і похорони. І, як розповів Радіо Свобода заступник міського голови Ігор Терехов, влада докладає значних фінансових зусиль для цього. Ось що він сказав.
Міська та обласна влада спільно з родичами повністю організовує процедуру прощання і поховання, а далі розглядатимемо питання, про які ви говорили.
Так само я можу сказати, що перед пресою виступив представник пакистанської сторони, і коли йому поставили запитання, чи можуть українські родини сподіватися на фінансову підтримку, то сказав, що перемовини наразі ведуться, але остаточної відповіді наразі ще немає. Наталю?
Володимире, а що розповідають про спортсменів їхні друзі? Чи вдалося з ними поспілкуватися?
Довелося поспілкуватися. Ви знаєте, вони дійсно розповідають, що, наприклад, Ігор Свергун, неначебто перед поїздкою так довгоочікуваної експедиції, хвилювався, неначебто їхав туди востаннє. А от Артур Кашаєв, це син одного із альпіністів Бадаві, він говорить, що його батько дуже полюбляв фотографувати, що його батько з великим натхненням туди їхав. Власне, ось його пряма мова.
Горы для него были это главным увлечением. Он сказал, что когда ты туда поднимаешься, то есть все грани, которые ты знал до этого, они все стираются, и все вот эти материальные, религиозные, вот это как бы все. Он, кстати, даже становился после поездок в горы намного спокойнее, намного умиротворённее,
жизнерадостнее.
Володимире, дякую. Це був кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Він розповідав про те, що кілька годин тому до Харкова спеціальним авіарейсом доставили тіла трьох альпіністів, громадян України, загиблих внаслідок терористичного акту в Пакистані.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 6:24, і ми продовжимо ранкову свободу. У ЄС вирішили відкласти до кінця року переговори з Туреччиною щодо приєднання до цього союзу. На більш пізній даті наполягала Німеччина. Там переконані, що Європейський Союз має дати Туреччині чіткий сигнал, що не схвалює жорсткого придушення масових виступів проти прем'єр-міністра Таїпа Ердогана. Із подробицями наш колега з «Голосу Америки» Олексій Кузьменко. Тим часом у Брюсселі триває саміт лідерів держав ЄС. Головна мета зустрічі – подолання безробіття серед молоді та активізація підприємництва. Керівники 28 країн, включно із Хорватією, яка вступає до співдружності 1 липня, домовилися щодо фінансової підтримки безробітних молодих європейців. Як очікується, сьогодні саміт лідерів Євросоюзу ще має визначитися стосовно початку переговорів із сербами про приєднання до ЄС та щодо вступу Латвії до єврозони. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єрміця далі.
Криза, безробіття, припинення економічного зростання. Європейські лідери регулярно збираються на антикризові наради у Брюсселі, але ці проблеми не зменшуються. Цього разу саміт знову на економічну тематику, однак з соціальним нахилом. Безробіття серед молоді. А таких у об'єднаній Європі понад 5,5 мільйонів осіб. Власне, в Євросоюзі вже давно існував план під назвою «Гарантії молоді», який передбачає, що протягом 4 місяців по закінченні школи або втрати роботи особи віком до 25 років мають отримати допомогу для професійного навчання або ж навіть для працевлаштування на нове місце. План, однак, залишався тільки на папері, але нині ситуацію змінює те, що у європейській співдружності для молоді з'явилися гроші. 6 мільярдів євро, розрахованих до 2020 року. Щойно європейські лідери вирішили розблокувати цей фонд значно раніше, протягом наступних 2 років, з метою нанести потужний і швидкий удар по безробіттю молодих європейців. У сьогоднішньому порядку денному президентів та прем'єр-міністрів Євросоюзу заплановані дискусії щодо поглиблення економічної інтеграції та зміцнення Європейського монетарного союзу. Як очікується, лідери країн співдружності сьогодні зранку мали б дати зелене світло переговорам щодо вступу Сербії до Європейського Союзу. Хоча щодо цього питання доволі скептичною залишається Німеччина з огляду на складнощі, що супроводжують переговори Білграда та Приштини. Голова Європарламенту Мартін Шульц тим часом запитує, коли говорять про європейську перспективу сербів, то що це – вилізти нагору та споглядати Євросоюз здалека, чи це реальність вступу до спільноти повноцінним членом?
Після величезного кроку, зробленого сербським урядом у питанні Косова, після зустрічей та угод, які щойно уклали прем'єр-міністри двох держав, Сербія, принаймні її прем'єр-міністр, на мою думку, демонструє систематичну відданість правлінню країни на основі європейських засад із перспективою приєднання до Євросоюзу.
Зауважив голова Європейського парламенту. Важливим сигналом світовим фінансовим ринкам, вочевидь, має стати підтримка Європейської Ради, приєднання Латвії до зони євро, яка очікується на початку наступного року. Нарешті керівники держав співдружності планують привітати Хорватію, яка з понеділка стане 28-ю країною-членом Європейського Союзу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А зараз наш колега з «Голосу Америки» Олексій Кузьменко розповість, чому у ЄС вирішили відкласти до кінця року переговори з Туреччиною щодо приєднання до цього союзу.
Переговори, покликані оживити кволий процес інтеграції Туреччини до Євросоюзу, мали розпочатися у середу. Але жорстке придушення масових виступів у турецьких містах серйозно стурбувало європейську громадськість. За ініціативи Німеччини, міністри закордонних справ ЄС проголосували перенести початок переговорів на середину жовтня. Рішення перенести переговори було суто прагматичним, каже Павел Свідліцький з Лондонського аналітичного центру «Відкрита Європа».
Це дозволяє усім сторонам врятувати своє обличчя. Жодна зі сторін не хоче визнавати, що процес загальмувався, тож вирішили відкласти його на час після виборів у Німеччині, бо на них інтеграція Туреччини до ЄС буде одним із спірних питань.
Вибори у Німеччині відбудуться у вересні. Виборча програма консерваторів, яких очолює канцлер Німеччини Ангела Меркель, виступає проти надання Туреччині членства у ЄС.
Я не буду приховувати, що мене шокували останні події у Туреччині. Я сподіваюся, що в майбутньому через діалог буде знайдено вирішення цієї ситуації.
За три тижні сутичок у Стамбулі та інших турецьких містах загинуло четверо і отримали поранення майже 8 тисяч осіб. Чимало країн ЄС вважають, що реакція Анкари на масові протести була надто жорсткою. Протилежну думку має прем'єр-міністр Туреччини Таїп Ердоган. Нещодавно він назвав дії поліції героїчними. Ердогана членство у ЄС вже давно не цікавить, каже Фаді Хакура з аналітичного центру Chatham House.
Тут кілька причин. З одного боку, він давно на посаді, користується підтримкою, а з іншого, кілька країн ЄС, зокрема Німеччина та Франція, виступають проти приєднання Туреччини до Європейського Союзу.
Спеціально для Радіо Свобода Олексій Кузьменко, «Голос Америки».
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Наталка Коваленко, у Києві 6 година 30 хвилин, і далі говоритимемо про таке. Сьогодні День Конституції. Основний закон в Україні – справді закон чи набір декларацій?
Це не була Конституція як договір між суспільством і владою. І тому на неї дивляться як на документ тимчасового характеру.
Чи варто у законодавчих змінах робити акцент на Конституції?
Намагаються ремонтувати дах і сперечаються, якого він буде кольору, а у них ще навіть не викопана котлован під фундамент.
Японія відрядить у космос робота.
У серпні на Міжнародну космічну станцію вирушить робот Кіробо. Програмне забезпечення дозволяє роботу підтримувати бесіду, розпізнавати обличчя і навіть емоції співрозмовника.
Про це та інше відразу після новин, які готовий розповісти Антон Шульга.
Сьогодні в Україні відзначають День Конституції. Основний закон був ухвалений 28 червня 1996 року, але після цього неодноразово зазнавав змін. Чинна влада сподівається внести нові корективи. Для цього була створена Конституційна асамблея, яку очолив екс-президент України Леонід Кравчук. Він наголошує на потребі внесення змін до Конституції, адже її чинна редакція, на його думку, ухвалена не в правовому полі. 66% українців вважають, що події в Україні загалом розвиваються у неправильному напрямі, 74% незадоволені нинішньою ситуацією в Україні. Такі результати оприлюдненого в четвер опитування Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва разом із соціологічною службою Центру Разумкова. За даними цього опитування, яке провели з 17 по 22 травня, основними причинами незадоволеності громадян є економічні аспекти суспільного життя. Найбільше незадоволені низькими зарплатами, пенсіями, стипендіями, високими цінами, низьким рівнем соціальних гарантій та корупцією. У Сполучених Штатах велике журі присяжних у місті Бостоні офіційно висунуло в четвер звинувачення громадянинові США Джохару Царнаєву у зв'язку з улаштуванням вибухів під час традиційного марафону в Бостоні у квітні. Серед 30 пунктів звинувачення – використання зброї масового ураження, яке призвело до загибелі людей. За 17 з цих пунктів у разі визнання вини можливе покарання смертною карою чи довічним позбавленням волі. Вважають, що саме Джохар Царнаєв зі старшим братом Тамерланом, який пізніше загинув після перестрілки з поліцією, влаштував вибухи на бостонському марафоні 15 квітня, від яких загинули 3 людини і були поранені понад 200. Лідери Євросоюзу домовилися про параметри семирічного бюджету об'єднання. Всі 27 членів ЄС підтримали документ, який ще має остаточно схвалити Європарламент. Заплановані на 2014-2020 роки витрати обсягом 960 мільярдів євро означають реальне скорочення бюджету. Попри це, лідери ЄС домовилися прискорити виділення ресурсів, спрямованих на подолання безробіття серед молоді. Сьогодні двоє українських тенісистів продовжують виступи на Вімблдонському турнірі. Перша ракетка України Олександр Довгополов спробує завершити напередодні припинений через дощ поєдинок проти колумбійця Сантьяго Іральдо. Довгополов має високі шанси вийти до третього раунду. Він переграв суперника у першому сеті 6-4 і веде перед у другому 6-3-0. А Сергій Стаховський, який у другому колі сенсаційно виграв у третьої ракетки світу швейцарця Роджера Федерера, сьогодні познавагається з австрійцем Юргеном Мельцером.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Отже, сьогодні День Конституції України. Коригування основного закону на референдумі відповідає політичній ситуації, адже Верховна Рада не здатна ухвалити зміни до нього. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив голова Конституційної асамблеї, колишній президент України Леонід Кравчук. Він наголошує на необхідності внесення змін до Конституції, адже її чинна редакція ухвалена не в правовому полі. Із Леонідом Кравчуком спілкувався Олександр Лащенко.
Серед змін до Конституції, зокрема, передбачено призначення суддів президентом, а не парламентом.
Це європейська норма, яку схвалила Венеціанська комісія, і вважається, що це є демократична норма, тому що тут вводиться в активну функцію Рада юстиції, яка стає надзвичайно важливим органом для підготовки документів для призначення суддів, для відбору суддів. Зараз дехто з наших політиків, не розібравшись в деталях і не почувши Венеціанської комісії, волають до того, що, мовляв, гряде диктатура. Ну, це просто, я думаю, перебільшення, яке насправді це нерозуміння європейської практики.
Міністр юстиції Олександр Лавринович переконує, що Конституцію можна міняти шляхом референдуму. Чи варто проводити референдум, коли проєкт змін буде затверджений?
Знаєте, якщо брати, ну скажімо, перший розділ нашої Конституції, що джерелом влади є народ, і тільки народ може, ну скажімо, змінювати устрій, може змінювати владу і все інше. Тобто народ є сувереном і є носієм влади. Тому говорити, що народ може, що народ не може, це формальний бік справи. Але в даному разі ми маємо дивитися на політичну ситуацію України. Може Конституційна асамблея підготувати проєкт, подати його президентові України, він відповідності до чинної Конституції подає до Верховної Ради. Ми уявляємо, що Верховна Рада проявить нездатність прийняти Конституцію, зміни, верніше, до Конституції. От я її ставлю запитання, що тоді робити українському народові? Керуватися буквою Конституції – це абсолютно правильно. Але ж всі, і в тому числі Венеціанська комісія, каже, що нинішня Конституція не прийнята у правовому полі. То запитання, що робити? Людині, яка хоче жити в правовому полі за легітимною Конституцією, а Верховна Рада не приймає. Ми тоді повинні звернутися до народу. Я думаю, що народ в даному разі повинен визначитися.
Як ви вважаєте, чому поширена є думка, що Конституція ніколи не зупиняла тих, хто мав бажання, можливості нею нехтувати?
Порушують тому, що сама Конституція приймалася не публічно, не відкрито. Це не була Конституція як договір між суспільством і владою. І тому на неї дивляться як на документ тимчасового характеру, яка не має обов'язкових вимог до посадових осіб. Ось в чому є основна причина.
З моменту ухвалення у 1996 році в Україні Конституції вона зазнала чимало змін. Зокрема, президентсько-парламентська форма правління змінювалась на парламентсько-президентську і навпаки. Сьогодні будь-які коригування основного закону сприймаються дещо скептично. Представники опозиції нарікають. Найвищий нормативний акт спаплюжив Конституційний суд, а представники влади зауважують, самі українці не читають, не знають, а тому й не виконують основного закону. Про це наша колега Ірина Стельмах.
Ті українці, що живуть у бідності і безправ'ї, прекрасно розуміють, що це є наслідком недосконалості правової системи загалом і Конституції, зокрема. І щоб права на свободу слова, мирних зібрань, житло чи медичне обслуговування, які записані у Конституції України, були забезпечені, українцям потрібно за них боротись, вважає депутат Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Віктор Швець. Та після того, як Конституційний суд сплюндрував основний закон, це робити надзвичайно важко, наголошує Швець.
І, на жаль, у нас судова система так побудована, і вона в такому стані знаходиться, що будь-який суддя, якщо він прочитає норму Конституції, він скаже, у мене це не написано в моєму процесуальному законодавстві, розумієте? Тобто для судді Конституція України є вторинна, а вторинна є процесуальне законодавство, яке ухвалено за поданням адміністрації президента.
Конституція – це основний закон, і будь-які намагання її критикувати марні. Все ж вона визнана однією з найкращих у Європі, нагадує юрист Валерій Бондик.
Прийшов десь там спілкуватись там по побутовим питанням вже, відкрив Конституцію, показав начальнику, що ти людина і маєш бути забезпечений, це твоє право там на тепло, на світло, на воду. От показав цьому начальнику ЖЕКа Конституцію. Хай сміється, не сміється, але він повинен це забезпечити.
Україні потрібно починати зміни не з Конституції, а з місцевого самоврядування та Цивільного кодексу, заперечує потребу внесення змін до Конституції юрист Тетяна Монтян.
Ми поки що не можемо після шлюбу розділити якусь там квартиру. Куди нам ділити владу і повноваження на рівні всієї України? Тому що люди намагаються ремонтувати дах і сперечаються, якого він буде кольору, а у них ще навіть не викопана котлован під фундамент. Папірці ніколи нікого не зупиняли. Це такий самий абсурд думати, що якщо ти взяв шлюб, то тебе не зрадять. Та на здоров'я, кого той штамп в паспорті зупиняли, кого Конституція зупинить.
Конституційна асамблея вже розробляє масштабний проєкт концепції внесення змін до Конституції. Їх можуть внести вже у жовтні-листопаді цього року. У проєкті передбачається, зокрема, передача частини президентських повноважень Верховній Раді і отримання президентом монополії на призначення суддів. Автори проєкту концепції також пропонують ввести інститути народної законодавчої ініціативи і народного вето. Ймовірно, що такі масштабні зміни до Конституції доведеться ухвалювати через референдум. Кажуть експерти. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Про те, чи поважають Конституцію українці, слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Ви, шановні слухачі, як вважаєте, Конституція України – діючий закон чи набір декларацій? Можете телефонувати до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Ми також опитали киян стосовно дієвості Конституції України із захисту прав пересічних людей.
Права звичайної людини, яку, в принципі, обмежують, наприклад, на водосховищі не можна запливати, тому що там дача Януковича, міліціонери не дозволяють кудись проходити, тому що на території перебувають депутати. Освіта в нас, значить, і безкоштовна, але, знову ж таки, вона неякісна. Треба платити доволі велику кількість грошей, щоб забезпечити свої права.
В цій країні взагалі з конституційними правами поганенько. Мера вибрати не можемо.
чесно. Президент підмяв під себе всю владу. Це не порушення хіба? І народ не дуже її захищає. Вже б давно потрібно було б щось зробити для того, щоб Конституція була реальним документом.
Є багато прав, починаючи від того, що безкоштовна вища освіта, медичне обслуговування, але по факту, де ви зараз знаєте безкоштовну освіту і безкоштовне медичне лікування.
Да конкретно, нікуди не обратишся, нічого не доп'єшся. Уже з боєм, да, вже куди угодно.
Наша Конституція несправедлива. Я маю 59,5 років робочого стажу, пенсія маленька.
А у нас уже є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Добрий ранок, це Анатолій з Полтавщини. Я дозволю собі парадоксальну відповідь. Конституція України, як на моє внутрішнє переконання, вона не є ні основним законом, ні навіть декларацією про наміри, побажання. Вона є просто казкою. І обґрунтування таке, дуже стисло. Насправді завжди Конституція діла і діє, тільки вона не формально юридична, але фактично така, що застосується Конституція сім'ї. А взагалі-то згідно міжнародного права, фактично, дуже стисло моє враження, фактично існує Конституція всього людства, міжнародне право, оскільки саме згідно міжнародного права всі злочинні держави підлягають ліквідації.
Дякую, Анатолію, дякую за вашу думку. А тепер думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах. На запитання Конституції України діючий закон чи декларація, Вадим Лисов пише, що, на жаль, у нас Конституція то декларація. А Юрій Стеценко вважає, що Конституція в Україні поки що частково діє. Закон. От Маруся Петруся впевнена, Конституція і незалежність – це міфи і легенди молодої України. Натомість Михайло Лутковський пише, для мене День Конституції України – діючий закон. Цей день я сипаю картоплю і це закон. А у нас є ще один слухач. Представтеся, будь ласка. Доброго ранку.
Доброго ранку, Олена. Я повністю погоджуюсь з попереднім дозвонювачем, тому що наша Конституція має декларативний вигляд. Ніби вона пропагує громадянам право мати право. Якщо починаючи, наприклад, соціального добробуту, більше 60% пересічних громадян за межею бідності, то чому більше 12 років не переглядається розмір споживчого кошика, від якого залежить розмір мінімальної пенсії і зарплати. А сучасне ціноутворення зовсім не відповідає тому. А пан Кравчук, мені здається, то, що він каже, що Конституція демократична, це тільки для них, бувших комуняк. Дякую.
Дякую вам за вашу думку. День Конституції, звісно, перебуває також у центрі уваги інтернет-видань. І про це в огляді від Ірини Білої.
Конституція України складається з 15 розділів, статті яких часто носять декларативний характер, стверджує тижневик «Фокус». Велика частина норм, що не працюють, міститься у другому розділі «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина». Експерт тижневика називає основний закон наполовину соціалістичним, часто позбавленим здорового глузду. А все тому, що соціальні гарантії сформульовані так, ніби українці живуть в благополучній Швеції. У підсумку, держава не в силах забезпечити соціальні права, гарантовані вищим нормативним актом країни. «Фокус» вибрав 10 резонансних прикладів невиконання Конституції України. Це, зокрема, стаття 21, яка наголошує, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Та стаття 43 про те, що право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Будь-яку ідею, яка чудово працює в усьому світі, чиновники України вміють перетворити на осередок корупції, переконує дописувач «Української правди». Така доля, на його думку, очікує індустріальні парки. Індустріальні парки – це простою мовою локалізовані території, де розміщується тільки промислове виробництво. Зокрема, це дозволяє виносити промислові за межі населених пунктів. На окремій території утворюється спеціальна керуюча компанія, яка бере на себе всі бюрократичні формальності, підведення комунікацій, сплату рахунків та вирішення питань з місцевими органами влади. Однак існує одна цікава деталь, заважає дописувач. Нацпроект з побудови парків почнеться не скоро, але вже є люди, яких просуває Кабмін, котрі хочуть скористатися цим механізмом вже сьогодні. Адже держава надаватиме безвідсоткові кредити і цільове фінансування на безповоротній основі. Отже, український уряд продовжує штампувати бюджетні дірки, а потім щиро дивується, куди зникають бюджетні гроші, та розповідає про несприятливу кон'юнктуру зовнішніх ринків. Заголовок статті «Індустріальні парки. Чергові бюджетні дірки». Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко закликав опозицію запропонувати конкретний план дій і команду до виборів президента у 2015 році, аби відновити довіру суспільства, а не висувати чергового вождя. Це правильний підхід, переконаний експерт газети UA. Адже, на його думку, традиційно українські виборчі кампанії мало акцентують увагу на конкретних планах, перетвореннях, тобто на тому, що саме необхідно робити. Зазвичай висуваються якісь або дуже абстрактні гасла, або дуже примітивні, наприклад, які ділять країну за принципом «свій чужий». Однак постає питання, наскільки вдасться ці ініціативи втілити в життя. Докладніше, в матеріалі опозиція має відмовитись від примітивних гасел. З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
У Києві 6:47, і ми продовжуємо ранкову свободу. Японія відрядить у космос робота. Автори розробки кажуть, що таким чином прагнуть розважити астронавтів, які працюють на міжнародній космічній станції. Робот вміє підтримувати розмову, а його спеціальне програмне забезпечення дозволяє працювати в умовах невагомості. Наука на свободі цього тижня обговорює також срібло в антибіотиках та черговий крок до розгадки таємниць Сонця.
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
З вами Олена Римовська. Розпочнімо з новин робототехніки. У серпні на Міжнародну космічну станцію вирушить робот Кіробо. Вчені кажуть, він допомагатиме астронавтам боротися зі стресами. Програмне забезпечення дозволяє роботу підтримувати бесіду, розпізнавати обличчя і навіть емоції співрозмовника. Автори розробки кажуть, Кіробо має особливу місію – стати другом для людини, яка змушена жити в суспільстві, де персоналізоване спілкування втрачає свої позиції.
Я прагну створити світ, у якому люди і роботи мирно співіснуватимуть. Разом із командиром Вакатою, я, як робот-астронавт, проводитиму комунікативні експерименти. Для мене це маленький крок, однак для всього світу роботів це цілий прорив.
Про це Кіробо розповів під час презентації. На Міжнародній космічній станції робот чекатиме на японського астронавта Коїчі Вакату, який вирушить на МКС у листопаді-грудні. Причина – робот поки що говорить лише японською. Однак до прибуття астронавта Кіробо побесідує з космічною адміністрацією на Землі для перевірки справності. Вага Кіробо – 1 кілограм, висота – 34 сантиметри. Зовні він схожий на героя японської анімації. Срібло може стати складовою антибіотиків нового покоління. Американські вчені з'ясували, що цей метал може побороти небезпечні інфекції, які з плином часу стають дедалі стійкішими. Нову сполуку вже випробували у лабораторії. Вчені кажуть, що молекули срібла роблять мембрану бактерій більш піддатливою. Метал також сприяє виробництву більшої кількості сполук кисню, які прискорюють загибель бактерій. Автори дослідження кажуть, срібло з лікувальною метою використовували ще з часів Древнього Риму і Античної Греції. Однак лише нині стало відомо, що молекули цього хімічного елементу успішно борються з одним із найпоширеніших типів бактерії, яка спричиняє такі небезпечні захворювання, як, наприклад, пневмонію чи менінгіт. Один із авторів дослідження, доктор Джим Колінс із Бостонського університету, каже, що зростаюча опірна властивість цієї бактерії підштовхує науку до вдосконалення антимікробної терапії.
Цю проблему ми фіксуємо на тлі невтішної тенденції, коли в лабораторіях створюють дедалі менше нових удосконалених антибіотиків. Уже незабаром може статися так, що ми не матимемо ефективної зброї проти багатьох інфекцій.
Тепер Колінс і його колеги працюватимуть над виведенням оптимальної формули для створення оновленого антибіотику, придатного для вживання людиною. НАСА досліджуватиме Сонце з нової позиції за допомогою нового орбітального телескопу IRIS. Проект коштує 181 мільйон доларів і, як кажуть у космічній адміністрації, дозволить людству інакше поглянути на природу процесів на світилі.
Фізика намагається збагнути основи функціонування сонячної системи, які процеси відбуваються на Сонці, як на це реагує життя на Землі. Для цього ми втілюємо цілий комплекс заходів. Наші пристрої стежать за Сонцем, Землею, за проміжними ділянками, подекуди намагаються вийти за межі сонячної системи.
Каже вчений з НАСА Джефрі Ньюмарк. Телескоп зосередиться на вивченні процесів у перехідній зоні зовнішніх шарів сонячної атмосфери. Телескоп розташується на орбіті вищої лінії сходу Сонця. місяця, тож матиме до світила постійний доступ. Айріс зможе фіксувати викиди плазми – процес, що, зокрема, впливає на перебіг життя на Землі.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
І до інших тем. Сьогодні у Карлових Варах відкривається 68-й міжнародний кінофестиваль. Це найбільший і найпрестижніший фестиваль у Центральній і Східній Європі. У його програмі цього року понад 230 фільмів, більшість з яких матиме в Карлових Варах свою європейську чи світову прем'єру. Престижність карловарського форуму підтверджують його цьогорічні почесні гості – американський актор Джон Траволта і актриса із Франції Одрі Тоту. Вони першими стануть на червоний килим фестивалю. Детальніше про кінофест розповість наша колега Олена Оксана Пеленська.
Фестиваль відкриє вечірня променада кінозірок традиційним червоним килимом. Почесних гостей до відомого готелю «Термал», де зазвичай відбувається відкриття, привезуть у квітчені карети. Залу заповнять дами в пишних вечірніх туалетах. Чехи справді постарались. На фестиваль цього року прибуло багато знаменитостей. Одрі Тату, відома, зокрема, з біографічної стрічки про Коко Шанель, де заграла головну роль, чи як чарівна Амелія з Монмартру разом із режисером Мішелем Гондрі, представить на фестивалі свою нову стрічку «Піна днів». Низку знаменитостей доповнюють американський режисер і сценарист Олівер Стоун та італійський письменник і режисер Паоло Сорентіно, який у Карлових Варах покаже свій найновіший фільм «Божественний». А голівудська зірка Джон Траволта привіз до Варів фільм «Сезон убивств», в якому заграв разом з Робертом Де Ніро. Ця стрічка про драму американця і серба, яких звела війна в Боснії. За внесок у розвиток світового кінематографу Джону Траволті цього року у Варах буде вручений кришталевий «Глобус» – головна нагорода фестивалю. Карловарський фестиваль матиме і виразний український акцент. Про нього Радіо Свобода розповіла речник фестивалю Уліана Донатова.
Ми маємо сутяжні секції на вихід від Западу.
У конкурсній секції фестивалю «На схід від Заходу» маємо фільм, який називається «Параджанов» режисерів Сержа Аведікяна і Олени Фетисової. На фестивалі ця стрічка матиме світову прем'єру. А також у програмі фестивалю є два фільми, які, хоча й не є новими, але належать найвідомішій українській режисерці Кірі Муратові. Це «Довгі проводи» і «Короткі зустрічі». Ми їх ввели до фестивальної програми як нагадування про 80-літній ювілей авторки, який вона відзначатиме наступного року.
У відвідувачів і гостей фестивалю роботи повно. Матиме її і міжнародне журі, яке цього року очолює відома польська режисерка Агнєшка Голланд. До речі, прем'єра її найновішого трисерійного фільму «Неопалима купина» також відбудеться у Карлових Варах. Ця надзвичайно емоційна стрічка розповідає про долю чеського героя, студента Яна Палаха, який закінчив життя самоспаленням на знак протесту проти окупації Чехословаччини в серпні 68-го військами Варшавського пакту. А 6 липня, в день урочистого закриття, фестивалю журі оголосить імена переможців. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шургі.
Сьогодні в Україні відзначають День Конституції. Основний закон був ухвалений 28 червня 96 року, але після цього неодноразово зазнавав змін. Чинна влада сподівається внести нові корективи. Для цього була створена Конституційна асамблея, яку очолив колишній президент України Леонід Кравчук. У Сполучених Штатах велике журі присяжних у місті Бостоні офіційно висунуло звинувачення громадянам США Джохарові Цернаєву у зв'язку з влаштуванням вибухів під час традиційного марафону в Бостоні. Серед 30 пунктів звинувачення – використання зброї масового ураження, яке призвело до загибелі людей. За 17 з цих пунктів у разі визнання вини можливе покарання смертною карою чи довічним ув'язненням. Лідери Євросоюзу домовилися про параметри 7-річного бюджету об'єднання. Всі 27 членів ЄС підтримали документ, який ще має остаточно схвалити Європарламент. Заплановані на 2014-2020 роки витрати обсягом 960 мільярдів євро означають реальне скорочення бюджету. Попри це, лідери ЄС домовилися прискорити виділення ресурсів, спрямованих на подолання безробіття серед молоді. Зокрема, вже протягом найближчих 2 років 6 мільярдів євро будуть виділені на створення робочих місць, навчання та стажування для молодих людей. Сьогодні двоє українських тенісистів продовжують виступи на Вімблдонському турнірі. Перший ракет ракетки України Олександр Долгополов спробує завершити поєдинок другого раунду проти колумбійця Сантьяго Іральдо, а автор сенсаційної перемоги над Роджером Федерером Сергій Стаховський зіграє з австрійцем Юргеном Мельцером.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 28 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коленко, з новинами Антон Шульгай, звукорежисер Юрій Схаков. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.